Ja, velkommen til møde i Bolig- og Indrigsudvalget. Også til jer alle derude bag skærmene og jer, der er med via Teams. I må meget gerne skrive i chatten, hvis I vil have ordet. Vi har i dag følgende på dagsordenen åbent samråd med indrigs- og boligministeren om konsekvenserne ved afskaffelse af betalingskommune folketallet og udligningsreformen samt eventuel opfølgning vedrørende Rigsrevisionens beretning om statsrevisionernes bemærkninger om blandt andet regionernes beslutningsgrundlag ved valg af offentligt privat partnerskab. Og det er sådan, at der er stillet tre samrådsspørgsmål af samrådsspørger Anne Mathisen fra Venstre, og jeg læser samrådsspørgsmålene op. Det første samrådsspørgsmål lyder sådan, det er: vurderer ministeren, at borgere med behov for specialiseret tilbud uden for egen kommunegrænse ikke bliver stillet dårligere ved afskaffelse af betalingskommunefolketallet, såfremt afskaffelsen af betalingskommunefolketallet fastholdes? Samrådsspørgsmål N. Er ministeren af den opfattelse, at ministeriet ved indgåelse af den politiske aftale om udligningsreformen var bekendt med, at afskaffelsen af betalingskommunefolketallet giver kommunerne økonomiske incitamenter til at anvende velfærdstilbud inden for egen kommunegrænse, frem for eventuelle mere specialiserede tilbud uden for kommunegrænsen? Det sidste spørgsmål lyder spørgsmål O. Vil ministeren redegøre for, hvilke alternativer der er til at fastholde afskaffelsen af betalingskommunefolketallet, og hvilke overvejelser giver disse alternativer anledning til hos ministeren? Og velkommen til indrigs- og boligministeren og til alle udvalgsmedlemmerne. Vi har eksterne tilhører i lokale til samrådet i dag, og jeg skal minde alle om, at de skal selvfølgelig tænde deres mikrofoner, hvis de skal have ordet, og slukke dem, når I ikke har ordet. Ja, vi har nemlig udvalgsmedlemmer via Teams, fik jeg sagt det. Og jeg ved ikke, Anne Mathisen, du må godt starte med fra Venstre. Du må gerne starte med at begrunde samrådet. Værsgo.
Ja, tak. Tak til ministeren for at komme i samrådet om det her emne, som formanden så fint lige har ridset op. Altså hele årsagen til, at jeg har indkaldt indrigs- og boligministeren i samrådet i dag, det er jo egentlig fordi, som jeg tror også ministeren er blevet opmærksom på, at jeg har jo rykket nogle gange for at få den her dybdegående analyse omkring afskaffelsen af betalingskommunefolketallet. En analyse, som en række partier var enige om, der skulle laves, da vi vedtog udligningsreformen, fordi at vi havde nogle bekymringer i forhold til, at man valgte at afskaffe betalingskommunefolketallet, og om det kunne få nogle konsekvenser i forhold til især, kan man sige, på socialområdet, i den måde, som kommunerne agerer på. Og derfor, det ved jeg godt, det var så den tidligere minister på området, satte jo så analysen i gang, og vi blev på daværende tidspunkt jo egentlig lovet, at den skulle være klar november måned 2020. I hvert fald er det det, der står i selve betænkningsteksten. Og at vi så ville få en gennemgang. Så ved jeg godt, at så skete der så en ændring, og opgaven blev så flyttet over til den nuværende minister. Og derfor har jeg jo så også i starten af 2021 rykket for analysen. Og ja, så kom den så endelig, hvad nu sagt, nogle få timer før, at vi har det her samråd. Og der kunne jeg jo så godt begynde at drille lidt, om jeg skulle have taget det samråd noget før, om det var det, der udløste analysen, om det var politisk drilleri fra ministerens side, eller om det simpelthen har taget så lang tid for at få lavet analysen, og dermed, at vi forhåbentlig jo så alle sammen kan blive klogere på, om det at afskaffe betalingskommunefolketallet, om det reelt giver nogle problemstillinger i forhold til, at kommunerne så får øget økonomisk incitamenter til egentlig at fastholde deres borgere hjemme i kommunen, frem for end at give dem et tilbud uden for kommunegrænsen. Og det er det, jeg håber at kan få nogle svar på i dag fra ministeren. Så jeg glæder mig til samrådet. Tak.
Tak for det. Så får ministeren ordet for besvarelse af samrådsspørgsmålene.
Ja, først vil jeg jo så sige tak til Anne Mathisen for så indkaldt samrådet, der har fået rapporten til at falde. Det er jo sagt, det er sjovt. Jeg vil lige starte, før jeg går i gang med at læse op med papir, så vil jeg bare sige, at jeg er rigtig ærgerlig over, at det kommer så sent. Og det vil jeg gerne undskylde for til forligsparterne. Det er selvfølgelig ikke i orden. Og det er heller ikke sådan, jeg har lyst til selv at være minister, og det håber jeg også, at I i hvert fald tager imod både Anne Mathisen og de andre parter i den her aftale, fordi det er alt for sent, og det er selvfølgelig ikke sådan, det skal fungere. Så er det i hvert fald sagt, og uden nogen form for ironi eller noget som helst, det er selvfølgelig ikke i orden. Så vil jeg sige, før jeg går til de konkrete samrådsspørgsmål, så vil jeg også bare sige, at vi har sendt det ud her i går, og det er i gang sat selvfølgelig analysearbejdet i forlængelse af den udligningsreform, hvor der var bekymring for udligningssystemet, og i særdeleshed om kommunerne de har incitament til at vælge det rigtige tilbud til borgerne, hvis det ligger uden for kommunegrænsen, og det kunne være botilbud eller anbringelse af et barn uden for hjemmet. Virker den ikke? Så.
Nej, ikke
Teams.
Nå, for. Ikke.
Vi får lige at vide, undskyld afbrydelsen, yes, Houston's calling, at vi har lidt problemer med Teams. Vi skal lige finde ud af, er der nogen med på Teams? Det er der. Kan I høre os derude? Christoffer, har du kun problemer med lyden?
Altså, jeg kan høre dem inde i rummet, jeg tænker ikke, og Tanja og sådan noget, men de siger, at de ikke kan høre os. Eller...
Okay.
Så for sent.
Vi holder lige en kort pause, indtil vi får det tekniske på plads. Ja, beklager forstyrrelsen og forsinkelsen her. Vi havde lidt tekniske problemer. Vi genoptager samrådet, og det er ministeren, der har ordet. Værsgo.
Ja, tak. Jeg prøver bare lige at starte med min tale her. Nu var der en undskyldning til Anne Mathisen. Hvis der er nogen, der gerne vil høre den igen, så optræder med det ud bag. Så det skal nok, og de andre forligspartier, ikke kun til Venstre, men... I forhold til analysen, så blev den i gang sat i forlængelsen af vores reform. Der var bekymring omkring udligningssystemet i særdeleshed, om det reducerer kommunens incitament til at vælge det tilbud til borgerne, som er det rigtige, også selvom det ligger uden for kommunegrænsen. Det kan være et botilbud eller anbringelse af et barn. Det er også denne mulige problemstilling, som samrådsspørgerne i dag handler om. Regeringen har lyttet til de bekymringer, der har været, og for regeringen er det afgørende, at mennesker med særlige behov får den rigtige støtte, og at kommunens beslutning om indsats ikke snævert træffes ud fra økonomiske hensyn. Analysearbejdet blev igangsat, så forligskredsen bag udligningsreformen kunne få et bedre beslutningsgrundlag og en afdækning af de kommunale incitamenter og den kommunale udligningsbetydning. Og jeg mener, at den rapport, der ligger, giver os nye informationer og ny indsigt på et kompliceret område. Hvis jeg bare skal opsummere de centrale hovedbudskaber. Først og fremmest er kommunen i deres visitation af ydelser bundet til en række regler fastsat i lovgivningen, herunder især selvfølgelig servicelovgivningen, retssikkerhedsloven. Visitation skal være fagligt funderet, underbygget helhedsorienteret og forebyggende indsats for den enkelte borger og samtidig være økonomisk ansvarlig. Kommunerne må ikke vælge, udsætte, indstille eller reducere en indsats alene ud fra økonomiske hensyn. Udligningssystemet vurderes overordnet ikke har afgørende betydning for kommunernes visitation til indsatser, hvor en borger i forbindelse med indsatsen skifter bopælskommunen. Udligningsvirkningen ved flytning af en borger vil i de typiske tilfælde være begrænset set i forhold til den samlede udgift, der for kommunen er knyttet til indsatsen. Kommunernes meget omfattende brug af indsatser på tværs af kommunegrænser viser også, at andre forhold spiller afgørende ind. Udligningsreformen har vel at mærke heller ikke ændret afgørende på udligningsvirkningen, når en borger skifter bopælskommune. På voksenområdet, hvor der har været den største bekymring for afspecialisering, er der næsten ingen forskel på udligningsvirkningen før og efter udligningsreformen. Det vil sige, at ændringen i folketallet har næsten ingen betydning her. Hvis vi vender os til samme spørgsmål M, kan jeg på baggrund af min indledning svare helt kort. Udligningsreformen stiller ikke afgørende borgere med specialiseret behov dårligere. Rapporten peger på, at ændringer i folketallet i det kommunale udligningssystem ikke i sig selv kan forventes at have en afgørende betydning for kommunernes visitation. Det skal blandt andet ses på baggrund af, at oplysningen om betalingskommunen før reformen generelt set ikke bliver anvendt i opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov, som giver anledning til de største virkninger af udligning, når en borger flytter over kommunegrænser. Kommunernes beslutning om visitering til indsatser er derudover langt mere sammensat. Man kan derfor heller ikke imødegå en generel bekymring for afspecialisering på socialområdet ved at rulle en i øvrigt rigtig beslutning om folketal i udligningsreformen tilbage. Jeg vil rente om, at baggrunden for beslutningen i forbindelse med udligningsreformen går fra folketal baseret på oplysninger om betalingskommunen til et folketal baseret på bopælskommunen i udligningsberegningerne. Det var den faglige vurdering, at der var tvivl om kvaliteten af de indberettede oplysninger om betalingskommunens forpligtelse. Herunder var der tegn på en, kan man sige, lokal optimering af kommunernes udligning gennem indberetningerne, og det var selvfølgelig uholdbart, hvis udligningen kan påvirkes på den måde. Oplysningerne indberettes af bopælskommunen og er baseret på de oplysninger, som kommunen selv har om borgere i kommunen, hvor der kan opkræves mellemkommunal refusion fra andre kommuner efter særlige bestemmelser. Her anerkendes det i rapporten, at det er et kompliceret regelsæt, der er omkring mellemkommunale refusioner, hvilket kan forklare, at kommuner gør brug af ekstern bistand på området. I forhold til samrådsspørgsmål N, vil jeg gerne gentage, at rapporten viser, at der ikke er meget stor forskel på udligningsvirkning før og efter udligningsreformen ved, at en borger flytter kommunen. Afskaffelsen af betalingskommunefolketallet har haft stor fokus i henvendelser blandt andet fra interesseorganisationer og fra konsulenthus, men jeg tror, det er vigtigt at sige, at der også var virkninger før udligningsreformen, virkninger som blandt andet fulgte de socioøkonomiske udgiftsbehov og skattegrundlaget. De største virkninger var og er fortsat i det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov i udligningen, som hele tiden stort set udelukkende har været baseret på statistik efter bopælskommunen. De statistiske oplysninger i det socioøkonomiske udgiftsbehov skal opfange overordnede forhold, som kan have betydning for kommunernes samlede udgiftsbehov. De er ikke tænkt som en grundlag for en direkte kompensation for specifikke udgifter til bestemte borgere i kommunen. Når en borger af den ene eller den anden årsag flytter fra en kommune, vil det i større eller mindre grad kunne få en virkning i forhold til opgørelsen af kommunernes samlede udgiftsbehov og dermed udligningsbeløb. Virkningen vil afhænge af den flyttede borgers alder, i hvilket omfang borgeren har karakteristika, der er afspejlet i de enkelte socioøkonomiske kriterier, og hvordan kommunen i øvrigt indgår i udligningen. I forhold til samrådsspørgsmål O, mener jeg ikke, at afrapporteringen af analysearbejdet giver grundlag for at åbne udligningsreformen og dermed de byrdemæssige konsekvenser heraf for kommunerne. Jeg håber også, at forligspartierne bag udligningsaftalen er enige med mig i det. Vi løser ikke problemerne ved at kun se på folketallet i udligningsaftalen og udligningssystemet, selvom jeg ved, at der er nogen, der synes, det er meget vigtigt. Det hjælper grundlæggende ikke borgere med specialiserede behov. Vi bliver nødt til at anerkende, at spørgsmålet om kommunernes visitation til specialiserede tilbud er langt mere kompliceret, og det er derfor, der er i gang sat en samlet evaluering af det specialiserede sociale område. Det arbejde har til formål at højne retssikkerheden på området og sikre de rette specialiserede tilbud, anbringelsessteder, indsatser og høj kvalitet, der svarer til borgernes behov. Hensigten er vi jo enige om, netop at udsatte børn, unge, voksne med handicap eller andre særlige behov skal sikres de bedst mulige muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv på sine egne præmisser. På baggrund af denne evaluering vil der være et langt bedre grundlag for politiske drøftelser i efteråret. Jeg vil gerne slutte med at sige, at det var en relevant bekymring, og vi har, synes jeg, fået belyst området. Jeg synes, at vores beregninger viser, at den udvikling, der har været, viser, at det ikke er det dominerende i, hvordan man anviser folk, eller hvor man, hvilke tilbud man vælger til borgerne. Og jeg synes, at vi har fået ny og relevant viden på et komplekst område, som kan supplere det arbejde, der bliver gennemført nu i evalueringen. Men jeg synes også, at vi skal tænke os om, før vi går i gang med, eller vi skal i hvert fald være klar over, hvad for nogle politiske håndtag vi bruger på baggrund af denne her analyse, og også set i forhold til det sådan overordnede arbejde, der er med det specialiserede sociale område. Tak for ordet.
Tak til ministeren. Så giver jeg ordet til Mathisen for opfølgende spørgsmål. Værsgo.
Ja, tak. Tak for besvarelse af samrådsspørgsmålene. Jeg anerkender helt klart, at det her det er et komplekst område. Og derfor vil jeg også sige, at jeg havde selvfølgelig også ønsket, at vi havde fået selve analysen måske også i lidt bedre tid, så vi har haft lidt mere tid til at grave ned i den. Det gør også, at jeg allerede nu, og det kan jeg så også tage en snak med udvalgsformanden om efterfølgende, men jeg mener simpelthen, at vi også har brug for, at vi får en teknisk gennemgang i hele udvalget her det kan godt være, at det ikke kan nås inden sommerferien, men så i hvert fald lige umiddelbart efter sommerferien. For jeg synes ikke, det er fair, at det kun er nogle få, der har chancen for at grave ned i det her. Jeg synes egentlig, man bør give muligheden for, at alle udvalgsmedlemmer kan få indsigt i det. Når det så er sagt, så vil jeg egentlig gerne starte med lige at spørge lidt ind, fordi altså umiddelbart, så siger ministeren jo, ja, der var også problemer før, og der bliver jo undervejs brugt ord som begrænset og næsten ingen betydning osv. En masse ord med en masse elastik i, for at være helt ærlig. Det jeg egentlig bare vil gerne have ministeren til at bekræfte, det er, at det vi står med i dag, hvor jo vi har fjernet betalingskommune folketallet, sammenlignet med det vi havde før, giver kommunerne større økonomiske incitamenter til egentlig at fastholde borgerne hjemme i egen kommune. Altså det er måske næsten bare et ja-nej-spørgsmål, men det kan godt være, at det, ministeren bruger udtrykket begrænset eller næsten ingen betydning, men det har en betydning, og der er en øget økonomisk incitament til at fastholde borgerne hjemme. Så det var det første. Og så det andet spørgsmål, det er lidt i forhold til kode 4-forholdene. Der har jo været meget diskussion, og nu så er jeg jo også med selv i forhandlingslokalet dengang, altså i forhold til de fejl, som der jo også bliver nævnt fra ministerens side, der var dengang i forhold til betalingskommune folketallet, og hele årsagen til, at man så vælger at afskaffe den. Men har ministeren egentlig nogle konkrete eksempler på de her generelle fejl, der var i betalingskommune folketallet? Tak.
Tak for det. Altså får ministeren ordet. Værsgo.
Nej, sorry. Det bliver lidt for en time her. Nå. I forhold til det med de økonomiske konsekvenser, der bliver spurgt om, har det en betydning? Jeg vil sige, for børneområdet mener man kan sige ja. Jeg mener ikke, man kan sige klart ja for voksenområdet. Altså hvis vi tager, nu ved jeg godt, at der har været kort tid til at sætte sig ind i den rapport, men til et senere opfølgning på side 68, for eksempel, er der en opgørelse over, hvor meget har det ændret sig ved flytning af en voksen, hvor meget er tab af finansieringen. Og der kan man faktisk se, at på dem, der har høj indeksværdi, altså der, hvor der måske er nogle mere omfattende, komplekse problemstillinger, jamen, der er det faktisk faldet. Altså, så på den måde er der jo forskel på, hvad er det for en gruppe, vi snakker om. Men for børn er det selvfølgelig stedet på både dem, der har lav indeks og høj indeksværdi, og det skal jeg ikke sidde og tale mig udenom. Så kan man diskutere, hvor afgørende det er, men jeg er jo sådan set enig i, at det går den vej på det område. Så vil jeg sige, i forhold til, altså bekymringen kommer jo ud af afspecialisering, og det er jo en helt reel og vigtig bekymring. Det så vi jo med kommunalreformen, at der var, da man lagde kommunerne sammen, mange der så tog dem ind i deres egen kommune. Jeg tror også noget af det skyldes, at hvis man boede f.eks. i Jelling Kommune før, eller i Holsted eller andre steder, jamen, så var det jo også nogle relativt små kommuner, så det, at man blev lagt sammen til nogle større kommuner, har selvfølgelig også gjort, at det giver jo i sig selv, at der er flere, der er placeret inden for kommunen, i og med, at kommunerne bliver større. Hvis vi lagde de danske kommuner sammen til 10 nye kommuner, så vil der også være flere, der boede inden for deres egen kommune. Ikke? Men derudover, siden da, har vi ikke nogen data, som understøtter, at der skulle ske den meget voldsomme afspecialisering. Mange kommuner skulle tage det hjem. Og hvis vi ser på de sidste 5 år, så er andelen, der bor, hvis man tager botilbuds lignende tilbud efter virksomhedsform, så er der færre, der bor i kommunalt tilbud nu, end der var i 2015. Altså det er faldet fra 69% til 66,8%. Og omvendt er der flere, der bor i fondsejet, og flere, der bor i private. Så er der så også noget færre i regionalt tilbud. Men det er bare for at sige, altså hvis man tager voksenområdet, der siger, at der også før var en meget stor gevinst for kommunen, eller altså at man kunne få en effekt ud af at flytte folk ud, så er det jo tilsyneladende, eller at flytte folk hjem, så er det jo tilsyneladende ikke det, der er sket. Altså, det er jo faktisk, hvis man skal sige noget over de sidste 5 år, nærmere det modsatte, at der er færre, der er i kommunale tilbud, flere, der er i selvegne tilbud. Og det synes jeg bare, det er ikke fordi, det aflyser ikke problemstillingen. Det er slet ikke det, jeg påstår. Det ændrer ikke ved, at der sagtens skal ske en afspecialisering, men der er jo ikke sket nogen meget stor ryk ind i kommunerne hen over de sidste 5 år, selvom det også for 5 år siden var på den her måde. Og det synes jeg er værd at have med i den diskussion her. Og så spørger du til et konkret eksempel. Jeg har desværre ikke konkrete eksempler med. Det må jeg beklage, men det er det jeg ved er, at der har været en oplevelse af, at der er nogle kommuner, som har optimeret på det her, men jeg vil gerne gå hjem og kigge og finde ud af, om vi har noget liggende sådan mere konkret, selvfølgelig.
Ja, tak for det. Anne Mathisen på Venstre, værsgo.
Ja, tak. Så det, jeg hører ministeren sige, det er egentlig, når jeg spørger til, om der er kommet øget økonomiske incitamenter, så siger ministeren, ja, det er gået den vej. Fint nok, så er vi nået så vidt. Altså, at der vil være øget økonomiske incitamenter for kommunen, eller de enkelte kommuner, at sætte sig ned og regne på, om det her det kan bedst betale sig for dem. Og så ved jeg godt, at ministeren også i besvarelsen sagde, at der skal være andre ting, man også vægter, når man rent og sagt finder ud af, om en borger skal have en botilbud inden for eller uden for kommunegrænsen, og man skal sikre sig, at borgeren får det, som borgeren har behov for. Men jeg tror også godt, at ministeren, ligesom jeg, har hørt en del eksempler på, at der jo især i de her år også er kommuner, som er presset på den her dagsorden. Og jeg tror da på, at uanset næsten hvor stor kommunen er, at hvis man kan regne på, at man i hvert fald kan spare 200.000 om året på et barn, at så vil der også være nogle kommuner, der sætter sig ned og begynder at regne på, hvor meget kan jeg spare, eller hvor meget kan vi spare på det her område, hvis vi vælger i stedet for at placere det barn inden for kommunegrænsen. Fordi som jeg forstår det, jeg har nået at læse i rapporten, så er det jo i hvert fald 200.000, man vil kunne spare, men også i andre sager mere end 200.000. Og det vil sige, at hvis vi skal undgå at komme i en situation, hvor det vil være økonomien, der kommer til at dominere, når der skal tages beslutninger, og ikke så meget i forhold til den kvalitet, man egentlig gerne vil tilbyde borgeren, så er vi vel også nødt til at sikre, at vi på en eller anden måde får fjernet lidt af de der incitamenter til at sætte sig ned og spekulere i økonomien. Jeg forstår godt, som ministeren også siger, at ministeren ønsker ikke at afskaffe betalingskommune folketallet. Men så vil jeg også gerne spørge ministeren, det er blandt andet det, der er i de sidste samrådsspørgsmål, har ministeren overvejet, om der så kunne være andre skruer, man kunne skrue på, for at undgå, at vi havner i en situation, hvor alle mere eller mindre 98 kommuner begynder nu at sidde ved regnearkene og kigger på, hvordan kan vi spare mest muligt. Kunne man så gøre noget andet centralt fra, for at undgå, at vi havner i den situation?
Tak for det. Ministeren, værsgo.
Først i forhold til det med kommuner, som er presset på det område, ja, det er jeg jo enig i, at det er en diskussion mange steder, og børnene er der på børneområdet er det ca. 70.000, på voksenområdet ca. 200.000. På børneområdet har det ændret sig noget, på voksenområdet er det omtrent det samme. Så når jeg siger, det går i den retning, så er det kun for den ene del af de to. Det er også bare for at jeg ikke bliver det ikke står tilbage her, efter vi er færdige. Og så vil jeg sige, i forhold til spørgsmålet om, hvad er så spredningen i det? Altså, hvor dyrt kan det blive? Altså, fordi man siger, selvom det kan være 200.000 for en eller 70.000 for en, hvad så rammen der. Der er noget spredning i det, altså hvis man ser det er også i rapporten der, som der nok har været dårlig tid til at læse, men altså på side 61 står der, eller er der en fordeling over, hvad er det for nogle kategorier af udgifter, som der er på at placere uden for kommuner. Kan man se for eksempel på børneområdet, jamen der er det ud fra sådan min egen øjesyn her, så lidt over 70%, som er under 100.000. Og så er der en lille gruppe på et par procent, som er over 300.000, og så er der en gruppe på omkring 25%, som ligger mellem 150.000 og 250.000. Så det er så nogenlunde spredning på børneområdet, og så på voksenområdet er det, ja, der ligger det så størstedelen af dem under 200.000, langt størstedelen. Og det, ja, det er jo den spredning, der er i de tal. Jeg synes, og det er ikke, jeg har meget respekt for, at der selvfølgelig stilles spørgsmålstegn ved, sker der nu, er der en risiko for, at vi får en afspecialisering, er der en risiko for, at man suboptimerer de enkelte rådhus rundt omkring, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, altså, at hvis det var en meget, altså mange kommuner har også været presset over de sidste 5 år, altså min egen hjemkommune i Holbæk var ved at ryge under administration for 4 år siden, og alligevel, selvom man var så presset økonomisk, så har man alligevel ikke, i hvert fald i det store billede, ændret i retning af, at flere af de botilbud, der er, de kommunale, faktisk er det gået den modsatte vej. Så det synes jeg bare er vigtigt at holde fast i, altså at den her økonomiske faktor i det har været der hele tiden, men den har ikke over de sidste 5 år rykket ved, at der er flere kommunale tilbud, der er blevet oprettet for eksempelvis at spare penge på den måde her. Og så i forhold til at blive rejst også omkring og rulle det tilbage og sådan noget, og det ved jeg godt selvfølgelig, det er jo ikke det, som du, Annie, har agiteret for. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at nu har vi ikke selv lavet beregninger på det, men det er der blevet lavet af private konsulenter, og de tal, der er der, viser jo også, at det er jo noget af en rykken rundt på midlerne i det kommunale Danmark, der vil komme. Altså jeg tror, det hvis man tager de 5 største byer i Danmark, så vil de få 170 millioner mere i udligning til sammen. Altså Esbjerg, København, Aarhus, Aalborg, Odense. Og omvendt er der jo nogle kommuner, Forborg, Midtfyn, Brønderslev, Vesthimmerland, som vil miste mange penge i forhold til deres indbyggertal. Så det er jo ikke, altså det er også bare sagt i forhold til den sådan, det er meget konkrete krav, der har været. Altså, det vil jo åbne en lidt større diskussion. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, som det bliver spurgt til, jamen, hvad er der andre skruer? Jeg tror, det er vigtigt, at vi tænker det her ind i den evaluering, der er af det specialiserede sociale område. Vi vil meget gerne bidrage med at lave de udregninger på, hvad er det for nogle, hvor kunne man forestille sig, at man kunne lave nogle korrektioner til det, der gør, at det hænger bedre sammen, og sådan så man ikke oplever, at folk de afspecialiserer, men jeg tror også vi er hjulpet ved at se på, hvad er det der er sket over de sidste 5 år, og risikerer vi så nu, at det accelererer, selvom der for eksempel på voksenområdet ikke er nogen stor forskel.
Tak til ministeren. Så er det Christoffer Aagaard Melson, der har et spørgsmål. Værsgo.
Tak for det. Det er sådan lidt mere nysgerrigt ind til ministerens holdning til, om han synes, der er den rigtige specialisering på handicapområdet i dag. Altså der er jo især for de her meget komplekse borgere, kan man sige, med meget komplekse problemstillinger, der er jo en diskussion om vi har den rigtige faglighed, den rigtige specialisering. Synes ministeren, der er det ikke generelt? Og alt efter svaret er ja, eller ja, det kan vi jo starte med det spørgsmål, så kan vi jo selvfølgelig tage debatten derefter. Og så derudover så er det lige en kommentar, at udover at man jo mister nogle 100.000 kroner i udligning, risikerer det, hvis man placerer en borger ude for egen kommune, så er der jo også en snak om, at der er også et incitament til at beholde de arbejdspladser, som der er omkring de her meget dyre sager, borgere, der jo har af 2-3 mand omkring i løbet af et døgn. Så der er også en, udover at du mister udligning, så mister du også arbejdspladser, hvis du vælger det rigtige tilbud, kan man sige, til en kompleks borger i en anden kommune. Så jeg synes jo også, at den del skal man jo også tage med ind i ligningen, når man efterhånden synes, der er nogle ret voldsomme incitamenter for kommunerne i forhold til at tage borgerne hjem. Det var mere en kommentar.
Jeg ved ikke, om ministeren vil svare.
Jo. Jamen, jeg er enig i, det er meget komplekst, og det er jo også tydeligt, at der er nogle kommuner, som har en relativt stor gruppe af arbejdspladser eller en stor mængde af bosteder, som Jeg vil ikke sige, fordi man sådan som egen kan være specialiseret i at have det, men det kan jeg da se fra Vestjylland for eksempel, og nogle af de kommuner, der er der, har mange bosteder, og hvis man ændrer det her, så vil det også være nogle af dem, som vil have et stort tab ved det, fordi der bor folk der, som er på forskellige tilbud. Og selvfølgelig betyder noget, men omvendt kan man også sige, hvis man nu forestiller sig for eksempel Frederiksberg Kommune skulle lave et botilbud i kommunen, jamen så ville det jo også være, altså det ville jo i sig selv være ret svært at finde bare en grund eller et areal eller et sted, hvor man kunne bygge sig noget, hvis man skulle lave det fra ny af og oprette det. Så det er heller ikke sådan helt så simpelt, synes jeg, men jeg anerkender selvfølgelig, at den overvejelse er der også i forbindelse med de her botilbud. Og så i forhold til, om der er en rigtig specialisering, jeg er faktisk ikke 100% velbevandret i det. Det er under Social- og Ældreministerens område. De kommer med en evaluering af det. Men min oplevelse er, at kommunerne overholder den lovgivning, som jeg er ansvarlig for. Altså sikre, at man overholder serviceloven, at man ikke udsætter eller forringer eller fravælger tilbud på baggrund af økonomi. Det er klart hovedreglen, at vi har et så vildhedsfuldt kreds af sagsbehandlere, som tager sig af det her i kommunerne. Det er mit overordnede indtryk. Men der kommer mere i den evaluering, og den vil selvfølgelig især se på os, hvad for en afspecificering. Er der risiko for, eller sker der? Det er jo det, som vi ikke ved, før vi har den afbetaling. Så jeg beklager, jeg kan ikke svare på det, sådan som jeg sad her, men det er vi i gang med at se på.
Tak til ministeren. Jeg vil lige benytte lejligheden, mens jeg har ordet, til at sige, at vi har jo nogle medlemmer fra udvalget med på Teams. Det er Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, det er Tanja Larsen fra Socialdemokratiet, og det er Charlotte Broman Mølbæk fra Socialistisk Folkeparti. Den næste, der får ordet, det er Anne Mathisen fra Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Jeg har egentlig brug for at spørge direkte ind til ministeren, om ministeren mener, at den måde, det kørte på, før vi lavede den nye udligningsreform, om der var kommuner, altså om ministeren havde indtryk af, at der var kommuner, der dengang svindlede med den måde, de lavede deres registreringer på. Altså det er mere for lige at komme helt tilbage til, hvorfor var det i det hele taget, at der var behov for at fjerne betalingskommunefoldtallet. Altså, jeg ved godt, at der var en fornemmelse og så videre, men kan ministeren sige, om der var kommuner dengang, der svindlede med den måde, de gjorde det på? Så det er jo det første spørgsmål. Og så må jeg sige, det er jo fint nok, at ministeren siger, at vi må kigge på det her, når regeringen nu vil til at evaluere på hele det specialiserede område. Men jeg synes jo faktisk ikke, vi kan vente på det, kære minister, fordi den her del ligger jo over ved indenrigsministeren. Og jeg vil rigtig gerne, som vi jo også har aftalt i betænkningsteksten, at de partier, der står bag aftalen, at vi har jo givet hinanden håndslag på, at hvis der er ting, der går i den forkerte retning med det, vi allerede har vedtaget, at så vil vi også hjælpe hinanden med at finde en løsning på at få det rettet op. Og derfor så vil jeg gerne spørge ministeren, om ministeren på en eller anden måde ikke godt vil tage initiativ til sammen med embedsmændene og tænke i, hvad kunne man gøre så for at sikre, at rent sagt, det vi nu har fået aftalt, ikke er værre end det, vi havde før. Jeg håber lidt, at ministeren vil på en eller anden måde konstruktiv, og jeg prøver egentlig også selv at være konstruktiv på det her område. Altså, hvis man ikke vil være med til at ændre på det og rulle tilbage til det, der var før, hvad kan man så gøre for at sikre, at den måde, vi nu har fået skabt det på, at det rent sagt ikke kommer til at blive værre, end det var før.
Tak for det, Tanne Mathisen. Ministeren, værsgo.
Tak for det. Nej, jeg vil ikke sige, at der var noget svindel. Det synes jeg, det er jo også en hård anklage sådan at vifte ud på et samråd, men jeg vil sige sådan, at der var jo også noget ulogisk i, at nogle ting blev opgjort efter betalingskommunen, nogle ting blev opgjort efter bogpilskommunen, og på den måde var der jo, altså udligningssystemet er jo kompliceret, kan man sige. Blev det så mindre eller mere kompliceret? Ja, jeg synes, det blev mindre kompliceret, men det er stadig meget kompliceret, og jeg tror, at det er et værd skridt i retning af at gøre det mere overskueligt, er positivt, og det mener jeg også, det her har bidraget til. Og der har været en oplevelse af yderligere ud over det, at man så at der har været en spekulation i det, og man kan jo sige, det er jo ikke en pæn ting at gøre, men enhver kommunal administration ser jo på, hvad for nogle udgifter har man, og hvordan går det op. Altså, det er klart nok, sådan vil det jo altid være. Man er jo ansvarlig over for sit byråd, og i sidste ende sine borgere, for at drive kommunen på en fornuftig måde. Der er jo nogle steder, hvor man så har fundet nogle veje igennem udligningssystemet, eller har ligesom kunne se, at der var en gevinst at hente ved at gøre på nogle ting, som det ikke var tiltænkt oprindeligt i den måde, udligningssystemet blev lavet på. Og det kan man så sige, hvis skyld er det, at det sker, er det så politikerne herinde, som ikke har lavet udligningssystemet godt nok, eller er det dem, der så finder de smutveje igennem det? Det synes jeg er svært at sidde herfra i hvert fald og pege fingre omkring det. Og så i forhold til evalueringen, vi kan vente på det i år, altså, jeg synes jo, hvis vi snakker om afspecialisering, og det er jo udgangspunktet her, så synes jeg nu, det er værd at vente på, at vi får en meget konkret analysearbejde omkring afspecialisering, som det her jo ikke, altså det her det er jo en analyse af økonomien i det, af betalingsstrømmen i det, og jeg synes også, jeg er sådan set helt enig i, og det er jo det, vi har aftalt, at hvis tingene går i den forkerte retning, så skal vi rette op på det, men kan vi ikke også finde ud af først, om det går i den forkerte retning, fordi jeg synes, det er ret centralt, hvordan udvikler det sig i forhold til kommunale tilbud, fondsejede, selvejende og regionale tilbud. Det siger jo noget om, det er jo en indikator på, hvad er det, der sker i det kommunale landskab på det område her. Og der har vi jo ikke set, at det er vendt. Tværtimod er det jo især de senere år, at antallet af kommunale pladser er faldet. Det er jo selvfølgelig ikke noget med udligningsreform, det gør det jo ikke trådt i kraft på det tidspunkt, men jeg synes i hvert fald, det er meget, og jeg synes, vi skal være sikre på, at det rent faktisk er det, der sker, før vi går ind og ændrer meget afgørende på det. Men ja, det tror jeg var det, jeg ville sige.
Tak til ministeren. Så har Anne Mathisen bedt om ordet. Værsgo.
Ja, tak. Jeg kan jo huske, at Dansk Handicaporganisationerne var nogle af dem, som jeg i hvert fald havde tæt kontakt med, da vi også sad med udligningsforhandlingerne. Egentlig fordi på en eller anden måde, så tænkte jeg, om nogen, så kæmper de jo deres medlemmers kamp, også i sådan en sag som den her. Jeg kan jo se, at Dansk Handicaporganisation også har været på banen lidt i forhold til den her analyse. Der kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at høre ministeren om, hvordan har de været på banen i forhold til det her arbejde, og hvordan har de set på det? Jeg kan sige, at jeg blandt andet leder febrilsk efter et eller andet indlæg lige i Jyllandsposten lige nu, som de vist er ude med, som jeg ikke har nået at læse her til morgen, men det var fra i går. Godt. Men jeg vil egentlig gerne høre ministeren, hvordan har man sikret sig, at Dansk Handicaporganisation faktisk har været involveret i analysen, og hvad er deres kommentarer til selve analysen? Har de det fint med, som det er nu, eller er de bekymret? Fordi om nogen, så ved vi godt, os der sidder på Christiansborg, at der er nogen i Dansk Handicaporganisation, der i hvert fald forsøger at varetage deres medlemmers interesser. Så blot en kommentar fra ministeren på den del.
Ja, tak for det, Tanne Mathisen. Så får ministeren ordet. Værsgo.
Ja, det jeg får at vide er, at de var involveret fra opstarten af den her analyse, altså Dansk Handicap Forbund, Danske Handicaporganisationer. Jeg skal lige være sikker på forskellen på de to, men der er altså dem, som Torkel Olsen er formand for. Ja, og de har været ude med et indlæg i Jyllandsposten i går, hvor de skriver, at de synes, det er for stor en motivation, der er for kommunerne på de her 200.000. Og det er jo et helt legitimt og rimeligt synspunkt. Jeg er bare ikke enig i, at det er det, udviklingen viser. Og jeg tror, at uanset at man selvfølgelig som interesseorganisation skal kæmpe med næb og klør for ens medlemmer, og særligt når det er udsatte grupper. Det kan jeg fuldstændig forstå og respektere det hele vejen igennem. Så er det jo også vores opgave, altså som Folketing, og også min opgave som del af en regering, at balancere de forskellige ting i forhold til hinanden. Og her ser vi bare på et felt, hvor der er hvor der er den samme på voksenområdet, som handicapområdet i primært er, altså den samme incitamentsvirkning stort set, som det var før. Så på den måde kan jeg godt forstå, at man kritiserer, at der er den incitamentsvirkning, fordi jeg kan se, at der potentielt kan være en risiko for, at kommuner fraviger det, som lovgrundlaget siger, som er, at de må ikke vælge eller udskyde eller ændre et tilbud på baggrund af økonomi. Der kan være nogen, der gør det alligevel. Men det var der også før denne reform. Det er ikke denne her reform, som ændrer det for voksenområdet i hvert fald.
Tak til ministeren. Den næste på listen, det er Charlotte Broman Mølbæk fra Socialistisk Folkeparti, som er med på Teams. Værsgo, Charlotte.
Ja, tak for det, og tak for et rigtig spændende samråd. Faktisk virkelig vigtigt, noget vi har været optaget af siden efteråret, hvor vi landede udligningsreformen. Jeg vil godt spørge lidt mere ind til den her del omkring økonomien og handicapområdet, fordi der er ingen tvivl om, at der er store udfordringer på handicapområdet. Det synes jeg både sådan den almindelige debat meget tydeligt viser med en masse sager, hvor vi tager os til hovedet i forhold til, hvordan afgørelserne bliver truffet. Vi ser det også i Dansk Handicaporganisations medlemsundersøgelse, hvor omkring halvdelen af medlemmerne tilkendegiver, at de mener, at det økonomiske hensyn, der vejer tungere end faglige hensyn. Så derfor er det her utrolig vigtigt, at vi er meget skarpe på, hvad er det for nogle systemer, vi får lavet. Der er jo lige landet en kommuneaftale, altså en økonomiaftale for kommunerne. Og op til de forhandlinger, der bad KL jo om at få et beløb på 5,5 milliarder til at løfte det specialiserede socialområde. Det vil sige, at kommunerne siger tydeligt og klart til regeringen, der mangler penge, der er simpelthen ikke penge nok, og man fik et nul. Så et eller andet sted, så er den situation på handicapområdet og det specialiserede socialområde tegnet ret tydeligt op, at der mangler penge derude. Regeringen har ikke valgt at imødekomme det. Og derfor mener jeg, at i særdeleshed, at hele systemet er meget sårbar over for nogle økonomiske incitamenter, der vender den vej væk fra borgerens behov og væk fra den faglige kvalitet og indhold. Og derfor vil jeg gerne spørge ministeren, om ministeren er enig i, at vi skal have nogle økonomiske incitamenter, yderligere økonomiske incitamenter, der gør, at man kigger på økonomi frem for borgerens behov. Det vil sige, at den går faktisk også det økonomiske incitament, der er blevet lavet med den her udligningsreform, den går faktisk imod de intentioner, der er inde i lovgivningen om, at det skal være det individuelle skøn, og det skal være faglige vurderinger, der ligesom er grundlaget for, hvor man placerer borgeren hen. 200.000 for en kommune er rigtig meget at spare, og når man så i forvejen i kommunen mangler 5 milliarder, så bliver det svært at se, hvordan det her ikke kan komme til og vende den udvikling i en forkert retning. Og der er jeg nok af den holdning, at lad os stoppe problemerne, stoppe ulykken, inden det sker, i stedet for at bare køre videre velvidende, at det her er et forkert økonomisk incitament, og så se på, når ulykken så sker, og flere og flere borgere oplever at få ringere tilbud og blive hjemtaget osv., fordi vi har lavet nogle økonomiske incitamenter, der peger den forkerte vej. Det vil jeg gerne høre ministerens kommentar også.
Tak for det. Værsgo til ministeren.
Tak for det. Først vil jeg sige, i forhold til det med kommuneaftalen, det er ikke rigtigt, at vi fra regeringens side gav 0 kroner til kommunerne. Der blev givet, så vidt jeg husker, 1,4 milliarder kroner til kommunale udgifter, som var mere end sidste år. Vi har lavet 3 aftaler nu for samlet cirka 4,5 milliarder, som er altså mere end de 10 år, der gik forud. Så jeg synes ikke, jeg er ikke enig i det der billede af, man tegner op, som om, at det var en fedtet aftale, fordi man ikke gav de 5,5 milliarder. Jeg blev præsenteret for et billede af behovet fra Kalundborg Kommune, hvor man sagde, at man på det specialiserede socialområde manglede 10 millioner kroner, og Kalundborg Kommune udgør ca. 1% af befolkningen, så det svarer til ca. 1 milliard. Og det var et billede på, ligesom, hvad var det konkrete behov, som jeg blev præsenteret for. Der kan man sige, at 5,5 milliarder er jo trods alt noget mere. Det er jo et meget stort ønske til en kommunal forhandling, så jeg synes ikke, det er fair at sige, at så har man bare givet 0. Vi har imødekommet det demografiske pres, der er i kommunerne, også mere end tidligere regeringer har gjort, og det er vi sådan set meget stolte af. Vi synes, det er vigtigt, at kommunerne har mulighed for at møde de forventninger, som der er hos borgerne. Og så i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der er, om der skal være yderligere økonomiske incitamenter, det synes jeg ikke, der skal. Altså, man skal overholde lovgivningen. Lovgivningen siger, at man må ikke primært tage udgangspunkt i økonomien. Og hvis man læser Ankestyrelsens undersøgelse fra 2021, så står der netop, at på anbringelser for eksempel, jamen der er det sagsbehandlernes oplevelse, at økonomi og pris ikke direkte har betydning for deres arbejde med at finde rette opholdssted eller døgninstitution. Og det er også konklusionen, at kommunerne primært lægger vægt på stedets kompetencer og målgruppe, når de vælger anbringelsessted. Og hvis det handler om botilbud, så tager kommunerne så vidt muligt hensyn til borgernes og de pårørendes ønsker til blandt andet beliggenhed, fysiske rammer. Og kommunerne tager hensyn til økonomi, men de vil samtidig gerne vælge det bedste botilbud for deres borgere, uanset prisen. Så jeg synes ikke, altså, jeg er med på, at selvfølgelig er der steder, hvor man kan gøre det bedre, og man kender jo også, og man bliver også præsenteret for historier, hvor det er blevet behandlet på en skidt måde, men den undersøgelse, der er blevet lavet af det mere systematisk, viser jo, at man ikke primært tager hensyn til økonomi, og det synes jeg, der også er vigtigt at have med, at vi har først og fremmest i vores kommuner nogle samvittighedsfulde sagsbehandlere, som prøver at gøre det så godt som muligt inden for den ramme, som de har arbejdet med.
Tak til ministeren. Christoffer Aagaard Melson, værsgo.
Ja, tak for det. Den her analyse fra socialministeren, hvornår regner man senest med, den ligger klar, og hvor hurtigt efter det er ministeren så klar til at handle, hvis den viser, at der måske kunne være godt med nogle lidt andre incitamenter til at sikre, at den nødvendige specialisering på det her område. Det er lige det første spørgsmål, og så det nøjes jeg med, fordi at så tænker jeg jo, at når jo den anden, det er jo egentlig, at ministeren sagde jo, at man ikke kunne se de store ændringer nu i udligningsaftalen, så det er også lige en kommentar, at det her, det er jo noget, der vil skride over årene. Altså, du kan jo ikke lave et nyt opholdssted på et år, så det er jo naturligt nok, at de tal, vi sidder med nu, at vi ikke har set nogen ændring endnu. Men det vil jo komme over tid, og derfor det er også, at jeg spørger ind til det første spørgsmål, nemlig hvor hurtigt kan vi handle på den der analyse, man så vil vente på, hvis det viser sig, at den ser et behov, fordi at jeg tror ikke, man kan vente på at se, at tallene skrider, fordi det er noget, der vil ske over tid.
Tak. Værsgo til ministeren.
Ja, den analyse kommer i efteråret, det som jeg har fået at vide, så det er altså i år, men altså i efteråret, det vil sige senest i november måned. Der er, jeg er helt enig i, selvfølgelig kan man ikke bare se det fra en dag til en anden. Det giver sig selv, og det er den indsats, hvis man som kommune ønsker selv at oprette institutioner, så har det selvfølgelig langt aftræk. Men jeg må også bare fastholde, at hvis det f.eks. på voksenområdet var så stort et sentiment for kommunerne at lave sin egen tilbud, så er det altså ikke det, der sker. Altså, det er ikke det, der er sket de sidste 5 år, der er blevet. Altså, de kommunale tilbud fylder mindre, end de gjorde før. Og det synes jeg bare er værd at have med. Altså, det betyder ikke, at der ikke kan ske en afspecialisering. Det har ikke noget at gøre med, er det så et godt nok tilbud, folk får. Det kan sagtens godt være risiko for, men det er i hvert fald ikke sådan, så de kommunale institutioner fylder mere i landskabet, end de gjorde tidligere. Og det vil jo være, den direkte konsekvens af, at kommunerne sagde, nu skal vi hive folk hjem her til vores kommune, for at vi kan få gevinsten i udligningssystemet, som også var der, før vi lavede reformen.
Tak til ministeren. Så giver ordet til Anne Mathisen fra Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Og jeg tror, på en eller anden måde, så tror jeg, at ministeren skal... Ej, nu skal jeg passe på, men altså... Jeg tror, det kan være fint at tage på arbejde i en kommune, måske bare sådan et halvt eller et helt år. Jeg kan sige, at jeg har været der i mere end 18 år, inden jeg blev folketingsmedlem. Og også dengang, da som ansat, der var det selvfølgelig også noget af det, som man havde en opgave i. Det var at kigge på, er der nogle steder, man kan spare penge? Jeg kan stadigvæk huske, at når byrådsmedlemmerne bad os om, som ansatte, at finde nogle eksempler frem, hvor man kunne spare nogle penge. Og jeg ved jo i hvert fald, at de seneste år har der især også været fokus på det her område. Altså hvor også kommuner har hyret konsulenter udefra for egentlig at få fundet ud af, om der var steder, man kunne spare penge, blandt andet på handicapområdet, på det sociale område. Og det er derfor lidt i forlængelse af det, som Charlotte fra SF også var ind omkring. Altså jeg er simpelthen nervøs for, at hvis vi bare lader stå til, at jeg ved godt, at det ikke ændrer sig fra den ene dag til den anden, og ting tager tid. Men jeg er også nervøs for, at hvis vi ikke får stoppet ulykken på forhånd, at vi risikerer, at der er rigtig mange borgere, unge mennesker med særlige behov, men også voksne, som rent sagt ikke får det tilbud, som de egentlig har ret til. Og så ved jeg godt, ja, så kan man klage og så videre, men de systemer, som vi også desværre har i forhold til klagesystemer og så videre, så ved man også godt, at især de svageste borgere har, ja, det kræver noget af en ben, altså kræver ben i næsen for at komme igennem de systemer. Så jeg ville egentlig rigtig gerne, at man på en eller anden måde forsøgt at få mere sikkerhed for, at vi ikke risikerer nu at skubbe rigtig mange af de her borgere i forkert retning, og give dem nogle tilbud, som de rent sagt ikke kan være tjent med, og som ikke er rimelige. Og der håber jeg da også, at Socialdemokraterne rent sagt vil være med til det. Så kære minister, hvis det nu viser sig, at de her øget incitamenter, som der jo er lagt ind i det her system, hvis nu de viser sig, at de faktisk er større, end man lige i første omgang troede, vil ministeren så være med til at ændre på det? Og det er egentlig også derfor, som jeg gjorde før, efterspørger lidt, jamen kunne man eventuelt allerede nu tænke nogle tanker i forhold til, hvad kunne man så gøre for at undgå, at vi havner i den situation? For vi ved godt, at det tager ting at bygge botilbud, eller det tager tid at bygge botilbud osv. op, men man risikerer jo, at der er hundredvis af borgere, der egentlig får et forkert tilbud, eller ikke et godt nok tilbud. Og det er egentlig det, jeg godt vil høre ministerens kommentar til. Og så lige en gang mere. Altså, hvad er det, at... hvad var det egentlig, der gjorde, at kommunerne i det tidligere system... Altså, hvad gjorde de forkert? Hvad registrerede de forkert, siden at vi var nødt til at tage beslutningen om at fjerne befolkningskommunetallet? Altså, hvad var det for ting, at man fanget i systemerne, som gjorde ting, nu må vi af med det her? Tak.
Tak for det, og værsgo til ministeren.
Jamen, noget af det, der var i den opgørelse, der blev lavet fra Finansministeriet, var jo, altså, at der var fejl i de opgørelser, som der var. Det var svært at forstå, hvorfor man opgjorde det nogle gange på bopælskommuner, nogle gange på betalingskommuner. Det er klart nok, altså... Nogle kommuner er jo ikke kæmpe store. Altså hvis man sidder på Rådhuset i Stor Hedinge eller i Lejre, jamen, så er det jo ikke sikkert, at man har rigtig mange mennesker til at dykke ned i specifikt det lovgivning, der er. Så jeg tror også, vi har et ansvar fra Christiansborgs side om at sørge for, at der er en lovgivning, som er så relativt til at forstå, at folk rent faktisk også kan efterleve den. Også selvom man ikke er i Københavns Kommune eller Aarhus Kommune. Det synes jeg, vi har en selvstændig forpligtelse på, og derfor synes jeg også, det var rigtigt, at man lavede den ændring. Og så i forhold til, om vi vil være med til at ændre det. Ja, vi vil gerne være med til at se på det. Jeg er helt fordomsfri. Det eneste, jeg bare har sagt, er, det der med at rulle det tilbage til det, der var før, synes jeg er en skidt idé, men vi vil selvfølgelig se på det også i sammenhæng med, hvad er udviklingen på det specialiserede sociale område, som vi har en analyse i gang med. Men det er klart, det er jo ikke fordi, hvis vi kan finde en god løsning, så skal vi jo gøre det. Og så i forhold til at være ansat i en kommune, altså, det har jeg godt nok aldrig selv været, men, Men min mor var dog trods alt ansat i Holbæk Kommune. Jeg var med hende på arbejde hertil og besøge ældre mennesker og også visitere dem til tilbud osv. Og jeg synes jo, selvfølgelig skal man som kommunal medarbejder, en der træffer beslutninger på vegne af, eller over for borgerne, overholde lovgivningen, der er servicelov, alle andre lovgivninger, der er. Men det i sig selv, at man som kommune tænker over, hvor mange penge bruger man, det er jo borgernes penge. Det synes jeg, altså det synes jeg heller ikke udelukkende, man skal skælde folk ud for. Det er da også sundt, at man ikke har lyst til at bruge mere end det, som man skal. Men det er klart, når vi kommer over i at hyre konsulenter, eller sådan ligesom meget aggressivt gå til det, så er det jo en anden snak. Men jeg synes i sig selv, er det vel egentlig meget sundt, hvis man som kommune siger, hvad bruger vi egentlig vores penge på? Kan vi gøre det bedre næste år? Altså det, hvis man er venstremand, kunne det jo give en skattelettelse på en god dag, ikke? Hvis man er socialdemokrat, så vil det være, at man kunne bruge pengene på noget andet. Skolerne eller plejehjem, eller hvad man kunne forestille sig. Et specialiseret socialt tilbud for så vidt.
Tak til ministeren. Vi nærmer os afslutningen på samrådet. Vi går lidt over tid, men vi havde også lige en forsinkelse undervejs. Så til allersidst, så vil jeg give ordet til Anne Mathisen for en måske afsluttet bemærkning. Værsgo.
Eller måske lige et par spørgsmål.
Ja, det er
så det kan være, jeg slipper for at sende en masse skriftlige bagefter. Jeg synes, vi nærmer os lidt, fordi ministeren siger nu her i forhold til, jamen der var nogle fejl i det, kommunerne gjorde før. Og måden, man måske gjorde det på, og også især måske de små kommuner, gjorde, at de tal og så videre, man havde dengang, ikke var korrekt altid. Jeg kan også efterfølgende stille spørgsmål, der går på, hvad var det så? Altså, var det i forbindelse med kode 4? Altså, var det der, man oplevede, at kommunerne bevidst eller ubevidst så registrerede noget forkert? Så blot hvis ministeren ville give en kommentar på den del, altså var det på det område, at man oplevede, at kommunerne lavede fejl. Og så vil jeg sige her mod slutningen, så kunne jeg måske også godt lige tænke mig en replik fra ministeren i forhold til, om kommunerne ikke stadigvæk vil kunne spekulere i det her, hvis de vil. Altså tænk i, hvis for eksempel, at der er en kommune, der nu tilbyder 20 familier en frivillig anbringelse af udsat unge på efterskole, så er det jo sådan, så skal eleverne jo så ændre folkeregisteradresse på efterskolerne, og på den måde, så kan kommunen måske af den vej få et fald, også i folketallet. Så altså, har vi løst det med den måde, vi nu har skruet det sammen på, i forhold til at undgå spekulation? Fordi, som jeg husker det, var det jo noget af det, som man tænkte i dengang, at man tænkte, nu må vi have fjernet det her, fordi der måske er lidt for meget spekulation, eller mulighed for spekulation, men har vi løst det? Eller kan kommunerne egentlig fortsat, hvis de vil, sætte sig ned og sige, ved hvad, for os kan det faktisk måske være en dag en økonomisk gevinst, hvis vi tilbyder for eksempel 20 familier i vores kommune, en frivillig anbringelse af en ung menneske på en efterskole. Ja, så det tror jeg skal være mine sidste to spørgsmål til ministeren. Tak.
Værsgo til ministeren.
Jamen, jeg vil gerne sende det over i forhold til kode 4-fejl. Jeg er ikke 100% nede i alle koderne, det skal jeg blankt erkende, men jeg er sikker på, at vi har nogle folk, der sidder med det. Og så i forhold til at spekulere i det, altså, det kan man stadig, hvis man vil. Men det er klart, hvis man skal være inden for lovgivningen, så skal man godt nok også være opmærksom. Fordi der står i lovgivningen helt klart, at du må ikke vælge udelukkende ud for økonomi. Det kan være en ud af flere overvejelser, men det er ikke det primære. Og det vil jeg også bare sige, det er ikke billedet indtil nu. Vi kommer selvfølgelig til at holde øje med, hvad er det, der sker på det her område, og sørge for, at I også er informeret om, hvis der er, der sker en stor forskydning i det. Men de tal for de sidste 5 år, som vi har, viser jo ikke, at de kommunale institutioner fylder mere. Tværtimod, de fylder mindre, end de gjorde tidligere. Og der var den samme incitamentsvirkning for voksenområdet, som der er efter stort set. På børneområdet selvfølgelig noget af det område, hvor der er sket en stigning i incitamentet, men hvor incitamentet også for den enkelte er noget mindre, end det er på voksenområdet, og det kommer vi selvfølgelig også til at holde øje med. Ja, det var det, jeg ville sige i dag.
Tak til ministeren. Og så vil jeg høre, om Anne Mathisen, har du en afsluttende bemærkning?
Eller? Nej, ikke andet, at tak til ministeren for at komme i samrådet. Det er nok, altså det er ikke de sidste ord, der er sagt i den her sag. Det tror jeg godt, ministeren ved. Altså i hvert fald har jeg brug for også at få sendt nogle skriftlige spørgsmål over til ministeren. Og så blot en appel i forhold til, jeg ved godt, jeg har et værktøj, der hedder at indkalde ministeren i samråd igen. Men hvis vi ikke skal have samråd efter samråd, så tror jeg, det er en god idé at involvere aftalepartierne i den her sag, så vi kommer lidt tættere på, og måske dermed ikke behøver at slide ministeren op i samråd. Tak.
Tak til ministeren for at komme i samråd.